Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Vahir Elçani dhe unë Krenari Cboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Javët e ardhshme pritet të ketë rritje të shkallës së infektimit me koronavirus, të drejtuari përgjithshëm i SSKUK-s Valbon Krasniqi. Falsifikuesit e testeve rrezikojnë për hapjen e sëmundjes COVID-19 në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtori përgjithshëm i shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës Valbon Krasniqi ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se në javët e ardhshme mund të ketë rritje të shkallës së infektimit me koronavirus, marr parasysh fushatën zgjedhore dhe kthimin e fëmijëve në shkolla. Intervistën me zotin Krasniqi e ka realizuar kolegja Luljeta Krasniqi.
Zoti Krasniqi, si është gjendja në Kosovë sa i përket virusit me COVID-19 dhe sapo arrihet të menaxhohet situata?
Informuar në vazhdimësi, se do mos këtë muajt në fundit, ne kemi një situatë në të qetë përsa i përket situatës epidemiologike të COVID-19 në Kosovë, përfshirë këtu edhe menaxhimit klinik të rasteve. Kur jemi tek menaxhimi klinik i pacientët prekur nga COVID, ne gjatë tyre tri javët fundit kemi pas numër më të vogël të pacientëve të shtrirë. Numri tyre është sjellë ndikon rreth 410 deri në 580 pacientë të shtrirë në për të gjitha spitalet e përgjithshme dhe në klinikat e qendrës klinike universitare. Si rezultati i kësaj situate, ju e dini që para një muaji, saktësisht në 5 janar, kemi rikthyer të gjitha shërbimet specialistike në për ambulancat specialistike dhe pashtu kemi rikthyer edhe programet elektive kirurgjike, pra operacionet në për limite caktuara dhe kemi vazhduar në rikthimin gradual të gjitha shërbimeve. Pashtu kemi arritur që edhe klinikat internistike të lirojnë nga pacientet me COVID në Shqipukë dhe ato klinika, përshë klinike në gastroenterologjisë, të reumatologjisë, nefrologjisë, në klinës, janë rikthyer shërbimeve për pacientet e tyre.
A ka bërë që kjo situatë e qetë që po paraqit një jo, që virja në detyrë të merë masa lehtësuese kundër COVID-19?
Ne situatën e kemi më të mirë, më të favorshme se sa muajt e kaluar. Ju e dini që muajin nëntor dhjetor ishin njerëz zakonisht të rëndë për sistemin tonë shëndetësor. Në javën e fundit të nëntorit numri pacientëve në klinikat tona kishte arritur deri në 1010. Edhe ky numër prej 3500 rasteve ende është i lartë, mirëpo është i menaxhueshëm dhe kemi nën kontroll situatën aktualisht.
Prisni që të ketë rritje të numrit të rasteve në javët në vijim?
Ne po përcjellim me vëmendje situatën epidemiologjike në nivel vendi dhe jo vetëm në vend, por në shtetet të vendeve më që dhe jemi të shqiptarë që në shumicën e shtetëve. Shumica shteteve janë duke përjetuar një val, do të thonim, të rasteve me numër të madh të infektuarve, nëse marrim parasysh ngjarjet e cilat kanë ndodhur në vendin tonë kohët e fundit, përfshirë edhe rikthimin e nxënësve në shkolla, më pastaj fushata e partive politike, turbimet në masë, ne mund të presim që mund kemi raste të gjatë në vazhdim. Si do qofë, një duhet ta përcjellim në vëmendje këtë situatë dhe ka shiq çdo ngjarje të reagojmë pastaj me kohë.
Kosova tani ka filluar trajtimin e pacientëve me COVID-19 dhe me plazmën konvalescente. Si po vazhdon ky trajtim? A prisni rezultate të efektshme?
Është duke shkuar jashtëzakonisht mirë edhe ne si Kosovë si shëndetësi duke përcjellur të arriturat në nivel shkencor. Kemi filluar të trajtojmë pacientët me plazmë konvalescente. Po çka është kjo plazmë? Është plazma e personave të cilët e kanë kaluar COVID dhe të cilët kanë arritur të krijojnë antitrupa. Deri më tani nuk kemi parë ndonjë efekt të dëmshëm, por për efektet terapeutike kësaj mbetet të shihet në vazhdim pasi është edhe herë të thuhet konkretisht.
A janë bërë të gjitha përgatitjet, kushtet që në momentin kur vjen vaksina të fillohet me vaksinimin?
Po, qeveria me kohë ka marrë masat, ka hartuar planin detalj të vaksinimit, përfshirë grupet e para me cilët dhe të fillohet vaksinimi, ka siguruar zinxhirin e ftoftë ashtu quajtur në mjekësi, pra aparaturën apo frigoriferet e nevojshëm për të ruajtur vaksinën në kushte çfarë kërkohet, ka përcaktuar edhe ambientet spitalore dhe ambientet e tjera ku do të bëhet vaksinimi dhe tani vetëm pritet ardhja e vaksinës.
Doktor, pasi të fillojë vaksinimi, kur mund të themi se do të kthehemi në normalitet?
Atë çka kemi mësuar mësuar tash një vetë që nga fillimi i pandemisë COVID kemi mësuar që duhet të jemi shumë të kujdesshëm me parashikime për sa i përket pandemisë COVID. Ende mbetet të shihet efekti vaksinës në nivel global dhe ende mbetet të shihet dobësimi eventual i virusit për gjatë vitit sa ka qarkulluar në botë.
Intervistën e plot me zotin Krasniqi e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Që nga dita e parë, kur në Kosovë janë paraqitur rastet e para me koronavirus, autoritetet kanë regjistruar rreth 4700 të rinj të diagnostikuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus. Prej tyre rreth 100 janë trajtuar në klinikën e pediatrisë derisa një fëmijë ka vdekur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Sëmundja e COVID-19 që shkakton koronavirusin vazhdon të prej kryesisht personat e rritur e më pak fëmijët. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë tha për Radio Evropa e Lirë se nga mosha 0 deri në 9 vjeç janë infektuar me koronavirus 1050 fëmijë, kurse nga mosha 10 deri në 19 vjeç 3631. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Drita Tela Kuçosaj tha për Radio Evropa e Lirë se që nga dita e parë paraqitjes në Kosovë të koronavirusit në klinikën e fëmijëve janë trajtuar afërsisht 100 fëmijë. Ajo thot se në repartin e dedikuar për rastet e prekura me këtë sëmundje, një fëmijë ka humbur betejën me COVID.
Në fillimin të pandemisë nuk ka qenë numri shumë i madh i fëmijëve që kanë pasur nevojë për hospitalizim. Deri tash e kemi pasur gjithsej 85 fëmijë që kanë pas nevojë për hospitalizim, mirë po një numër i madh i fëmijëve janë mjekuar në mënyrë ambulantore. Prej fëmijëve të cilët kanë qenë të shtrirë, ka pas kuptohet edhe aty fëmijë ndoshta me një gjendje klinike pak më të rëndë, mirë po fatmirësisht të gjithë e kanë të kaluar. Në gjendje klinike pak më të rëndë kanë qenë fëmijë të cilët kanë pas disa smundje kronike bashkëshruse, nëse muj me thonë, vetëm një prej tyre e kemi humbur.
Tela Kuçosa e shpjegon se numri i fëmijëve në 3 ditët e fundit në repartin e dedikuar për COVID-19 është 3-5 fëmijë. Shpërthimi i koronavirusit në shkolla nuk është tipar i spikatur në pandeminë e COVID-19. Shkollat në Kosovë janë duke punuar, por gjithashtu duke respektuar rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në rast se një nxënës i një klase rezulton pozitiv me koronavirus, e gjithë klasa për 2 javë izolohet dhe kalon në mësimin online. Inspektorati në Ministrinë e Shëndetësisë bëri të ditur për Radio Evropa e Lirë se vetëm në gjysmën vjetorin e dytë, që ka nisur me 18 janar, janë infektuar 189 mësimdhënës në shkolla, kurse që nga fillimi vitit shkollor 2020-2021 janë infektuar 2641 mësimdhënës. Inspektorati nuk ka dhënë informacione se sa nxënës në shkolla janë infektuar me këtë sëmundje. Të dhënat për infektimin e fëmijëve dhe nxënësve nuk janë dhënë dhe nuk janë publikuar as nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se aktualisht vetëm në një shkollë fillore në komunën e Vushtris po zhvillohet mësimi online për shkak të infektimit të 5 mësimdhënësve me koronavirus. Ymret Reshiti, kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja në shkollat e Kosovës sa i takon pandemisë është stabile.
Ka raste të paraqitjes COVID-it, po jo nëpër masa të mëdha, ndërsa sa i përket testeve, sipas informacioneve zyrtare që kemi, vazhdohet të bëhen testet sipas strategjisë që e ka bërë Ministria e Arsimit në bashkëpunim me DKA-t.
Edhe Ramania Shari nga Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë thekson se gjendja në shkollat e Kosovës është e mirë sa i takon çështjes së pandemisë.
Është e natyrshme, po them, këtë situatë aty ku paraqiten raste me COVID që klasa, apo nëse numri është i përcaktuar në bazë të Institutit Shëndetit Publik, nëse arrin atë përqindje të kalohet edhe shkolla në mësimin online për një kohë të caktuar.
Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se fëmijët deri më tash e kanë përjetuar sëmundjen COVID-19 kryesisht me simptome të buta. Sipas Qendrës Evropiane për Kontroll dhe Parandalimin e Sëmundjeve, kjo ndodh për faktin se shumica e fëmijëve nuk zhvillojnë simptomat e sëmundjes. Madje edhe transmetimi i virusit nga një fëmijë në tjetrin është i vogël. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Policia në Maqedoninë e Veriut ka ashpërsuar kontrollet për zbulimin e falsifikuesve të testeve PCR, që bëhen nga qytetarët që duan të udhëtojnë në shtetet e Bashkimit Evropian. Testet janë të lira, por ato falsifikohen nga persona që dyshojnë se janë të infektuar, prandaj edhe i bëjnë ato për të kaluar kufirin. Sociologu Ilija Acevski e quan të ulët këtë veprim, duke thënë se dikush nuk kursen asjetën e qytetarëve për të mirat e veta personale. Nga Shkupi raporton Isuf Kadrio.
Pavarësisht se shtetet fqinje, por edhe disa të tjera kanë hequr testet për koronavirusin të njohur si PCR, Maqedonia e Veriut po përballet me dukurinë e falsifikimit të tyre nga qytetarët që kryesisht janë mosyn vendeve të Bashkimit Evropian, ku testet e tilla nevojiten si dëshmi se qytetarët nuk janë të infektuar me virusin korona. Falsifikimi sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme bëhet nga persona që druajnë se mund të jenë të infektuar, por që duan të kalojnë kufirin për arsye të ndryshme. Çmimi për një test të PCR sillet rreth 1800 denar apo 30 euro, ndërsa për një test të shpejt sillet rreth 15 euro, por në shumë vende ai nuk pranohet me që detekton infektimin vetëm se në 5 ditët e fundit. Nga Ministria e Punave të Brendshme thonë se falsifikuesit nuk bëjnë këtë vepër për shkak të kostos të testit që nuk kushton shumë, por që të mos kenë pengesa në rast se janë të prekur nga COVID-19.
Ova e krivično delo. Авторитетите се гонат според член 260 кривичниот законник, а се разбира и за фалсификување на исправа.
Кјо оште ња вепр пенале ќе нука то бој вете ме фалсификим тој документеве зуртаре, пораде ме разикими на јета се чутетареве, паси персона ќе кан калуар куфирин пак тест, мунт те кен ќен те инфектуар, ме чка кан бар то рати јашто куфиве, апо кан силор бренда вендете јат кфими то тюре. Ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë, Toni Angelovski, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga dikasteri i policisë thonë se para disa ditësh, pas aktësuar vendin dhe kohën, kanë ndaluar 6 persona, 5 nga Shkupi dhe 1 nga qyteti i Kavadarit, si falsifikues të testit PCR, për kalim të kufirit me Bulgarinë. Angelovski thot se kjo nuk është rasti i parë, pasi në kufirin me këtë shtetë të bëjës janë zbuluar më shumë se 20 raste të falsifikimit të testeve. Falsifikim të 30 testeve janë zbuluar dhe në vendkalimin kufitar Blac me Kosovën, kur ky shtet kërkon të testin për CR, sikur edhe në Tabanoca afër Kumanovës, drejt kufirit me Serbin. Nga Instituti i Shëndetit Publik kanë konfirmuar bashkëpunimin me policinë për zbulimin e testeve falso, duke i dhënë informacione Ministrisë së Punëve të Brendshme nëse personat e ndaluar figurojnë ose jo në sistemin e tyre të personave të testuar. Mjeku Ilir Luma thot për Radio në Evropa e Lirë se personat e tillë duhet të marrin dënimin maksimal, pasi dëmet që mund të shkaktojnë ata janë serioze, si për hapës të mundshëm të sëmundjes infektuese.
Ato falsifikimet asesi nuk duhet lejuar, ato gjërat duhet si të pengohen dhe ta marrin edhe dënimin e merituar, sepse nuk guxon askush përmes një falsifikimi të rrezikoje jetën e tjetër kujt. Në fakt është përgjegjës për zgjerimin dhe për hapjen e sëmundjeve që për fat të keq ja pothuajse në disa vende 10, 12, 15% merr jetën e atyre të infektuarve.
Thotë mjeku Ilir Luma. Falsifikimin e testeve për virusin korona, por edhe akte tjera që lidhen me shëndetin e qytetarëve, sociologu Ilija Acevski i quan veprimet të ulta të individëve të pandërgjeshëm që për të përfituar të mira materiale nuk kursejnë as jetën e qytetarëve.
Moralno to, ona koja është dlaboko vsadinovo çojkota priroda e dovedeno vo prashanje.
Morali apo natyra e njerëzore është të vënë në pikpyetje kur bëhet fjalë për të përfituar materialisht pa mbajtur as pak llogarisë së pari për veten e tij e më pas edhe për shoqërinë në përgjithësi. Për fat të keq, këto dukuri janë bërë si të rëndomta. Ne jemi bërë egoistë, mendojmë vetëm për veten tonë dhe as pak nuk shqetësohemi për atë që të tjerët të bëjnë. Kjo vërtet është shqetësuese, pasi çdo njeri prej nesh mund të jetë viktimë një veprimi të tillë, por as pak nuk reagojmë, thot sociologu Ilija Acevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Vizitoni edhe llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.